ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს მოუწყებლობას 1 საათიან პროგრამას საქართველოსში საღამოს 6 საათია. მოსმენელებო, ჩვენი პროგრამა როგორც ყოველთვის დაიწყება ახალი ამბების გამოშვებით. მე ეთერში დავუთმობ სალმე ასათიანს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
საქართველოს მთავარი პროკურატურა ვანო მერაბიშვილზე ზეწოლას კატეგორიულად უარყოფს. პუტინმა და იანუკოვიჩმა სტრატეგიული მოლაპარაკება გამართეს. აზერბაიჯანში გაფორმდა ხელშეკრულება ევროპისთვის გაზის მიწოდებაზე. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს მთავარი პროკურატურა ვანო მერაბიშვილზე ზეწოლას კატეგორიულად უარყოფს და მის განცხადებას აბსურდულს უწოდებს. მას შემდეგ, რაც მერაბიშვილი სასამართლო პროცესი დასკვნით ფაზაში გადავიდა, ბრალდებულების და მათი გულშემატკივრების მხრიდან ხორციელდება სხვადასხვა ქმედება, რაც მიზნად ისახავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და პროცესის მონაწილეებზე ზეწოლას, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე მერაბიშვილმა მუქარაში დაადანაშაულა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ გასულ პარასკევს გვიან ღამით საპატიმროდან გაიყვანეს, ავტომანქანაში თავზე გადაახურეს მისივე მოსაცმელი და სავარაუდოდ მიიყვანეს საშელახსრულების დეპარტამენტში. მერაბიშვილის მტკიცებით კაბინეტში მას დახვდა მთავარი პროკურორი, რომელმაც ულტიმატუმი წაუყენა.
ეს საკაშის სამაგობარიშების ნომერს ბაშის ძალიან ძუნდი გაჭარული
განაცხადა ანო მერაბიშვილმა დღევანდელ სხდომაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვედრისას განუცხადა, რომ ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობა უნდა გაფართოვდეს. იანუკოვიჩი ამ განცხადებით გამოვიდა მოსკოვში პუტინთან შეხვედრის დაწყებისას. შეხვედრის მიზანი იყო უკრაინის პრობლემური ეკონომიკისთვის დახმარების შესახებ მოლაპარაკება. პუტინმა იმედი გამოთქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის ყველაზე მგრძნობიარე საკითხებთან მიმართებით პროგრესი იქნება მიღწეული.
ეს ჩვენი გეგმიური შეხვედრაა, რომელიც უკავშირდება მთავრობებს შორის კონსულტაციებს. იმეც ვიტოვებ, რომ შევძლებთ წინსვლას ყველაზე მგზნობიარე თემებთან მიმართებით. ეჯგარეშია, რომ უკრაინა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და მოკავშირეა, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით.
სტრატეგიული პარტნიორ, союзник.
იანუკოვიჩს რუსეთისგან ახალი სესხის მიღება და გაზის იმპორტზე დაბალი ფასის დაწესება სურს. მოლაპარაკების ფონია უკრაინაში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლები, რომლებიც გამოიწვია იანუკოვიჩის მოულოდნელმა და როგორც ჩანს მოსკოვის მხრიდან ზეწოლის შედეგად მიღებულმა გადაწყვეტილებამ ხელი არ მოეწერა პოლიტიკურ და სავაჭრო ხელშეკრულებაზე ევროკავშირთან. პროევროპული ოპოზიცია შიშობს, რომ მოსკოვში ვიზიტისას იანუკოვიჩი უკრაინას ამზადებს რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირში გასაწევრიანებლად. კონსორციუმმა, რომელიც აზერბაიჯანში შაჰდენის ორის სახელით ცნობილ ბუნებრივ აირის პროექტს განავითარებს, ხელი მოაწერა ინვესტიციის შესახებ საბოლოო ხელშეკრულებას, რომელიც გზას უხსნის ევროპაში გაზის პირველი პარტიის მიწოდებას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით, სამშაბათს ბაქოში გაფორმებული ხელშეკრულებები ითვალისწინებს საინვესტიციო გადაწყვეტილებებს შაჰდენის ორთან, ტრანსანატოლიის და ტრანსადრიატიკის ნილსადენებთან დაკავშირებით, სუმცირე $35 მილიარდის პროექტებს. ალიევის თქმით, ამ ხელშეკრულებებით შეიცვლება ევროპის ენერგეტიკული რუკა. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორია ბრიტანული კომპანია BP. ცერემონიას დაესწრო ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი, რომლის აზრითაც ხელშეკრულება კარგი ამბავია აზერბაიჯანისთვის, ბრიტანეთისთვის და ევროპისთვის. პროექტი ევროპას გაზის მიწოდების ახალი წყაროთი უზრუნველყოფს რუსეთის ტერიტორიის გვერდის ავლით. შაჰდენის ორი ბოლო ეტაპზე 20 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს გაატარებს, რომლის ნაწილსაც საქართველო და თურქეთი შეისყიდიან. შაჰდენის პროექტის მეორე სტადიის დაწყებას მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენა უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბაქოში გამართულ ცერემონიაზე გამოსვლისას. ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი მნიშვნელოვანი ქვეყანაა მისი მარაგით, რომელიც პასუხობს რეგიონისა და ევროკავშირის სახელმწიფოთა ენერგოუსაფრთხოების საჭიროებებს. საქართველოს ადგილმდებარეობა კი ქვეყანას აქცევს სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო კვანძად, რომელიც უმოკლესი მარშრუტით უზრუნველყოფს კავშირს თურქეთს, ევროპასა და კასპიის რეგიონს შორის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძოთ გამოშვებას. რუსეთიდან გავრცელებული ცნობებით, მოსკოვმა მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტების პარტია განათავსა ჩრდილოეთ კავკასიაში. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ცნობების თანახმად, სამშაბათს კრასნოდარის მხარეში რაკეტებით დატვირთულ მატარებელს დახვდნენ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე არკადი ბახინი და სამხრეთის სამხედრო საველე მეთაური ალექსანდრ გალკინი. ვრცელდება ბახინის სიტყვები, რომ მომავალი რამდენიმე თვის განმავლობაში რეგიონში რაკეტების კიდევ ორ პარტიას ჩაიტანენ. ორშაბათ შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოთქვა მანამდე გავრცელებული ცნობების გარშემო, რომ რუსეთმა მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტები გადაადგილა კალინინგრადის ექსკლავში, რომელიც პოლონეთს და ლიტვას ესაზღვრება. შეშფოთება გამოთქვეს პოლონეთმა და ბალტიისპირეთის სამმა ქვეყანამაც. ისკანდერის განვითარებული ვერსია 500 კილომეტრის რადიუსში მოქმედებს. ამ ტიპის რაკეტებში შესაძლებელია როგორც კონვენციური, ისე ბირთვული ქობინების გამოყენება. რუსეთი დიდი ხანია იმუქრება კალინინგრადის ოლქში რაკეტების განთავსებით ევროპაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის დაგეგმილი სისტემის საპასუხოდ. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ღრმად შეშფოთებულია აზერბაიჯანში არჩევნების მონიტორინგის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის დაპატიმრების გამო. ბაქოში შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ მორნინგსტარი გავრცელებულ განცხადებაში გამოდის მოწოდებით, ანარ მამადლი განთავისუფლდეს მისი პროცესის მიმდინარეობის განმავლობაში. მამადლი პოლიციამ ორ შაბათს დაკითხა გადასახადებისთვის თავის არიდების და უკანონო ბიზნეს აქტივობის შესახებ ეჭვების საბაბით. მამადლის სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა. გავრცელებულ განცხადებაში მორნინგსტარი სამს შეკითხვას ხომ არ უკავშირდება მისი დაკავება მამადლის დაკავება მისი ორგანიზაციის მუშაობას. მამადლი ხელმძღვანელობს არჩევნების მონიტორინგის და დემოკრატიის კვლევის ცენტრს. მისი ორგანიზაცია აზერბაიჯანში შემოდგომაზე ჩატარებულ არჩევნებს აკვირდებოდა და ხმის მიცემის და ხმების დათვლის პროცესებში ფართო მასშტაბიანი დარღვევების და გაყალბების შესახებ იუწყებოდა. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს მიიღებენ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, შესლებს თუ არა და როდის შესლებს სერბია ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დაწყებას. ამასთან მინისტრები დასავლეთ ბალკანეთის სხვა სახელმწიფოების მიერ მიღწეულ პროგრესსაც შეაფასებენ. როგორც რადიო თავისუფლებამ ევროკავშირში მომუშავე წყაროსგან შეიტყო, სერბიას სავარაუდოდ მწვანე შოკს აუნთებენ ევროკავშირთან მოლაპარაკების უკვე იანვარში დაწყებაზე პირობების გარეშე. ევროკავშირის ბევრი წევრი იმედოვნებდა, რომ მოლაპარაკება დეკემბერში დაიწყებოდა, მაგრამ ამის წინააღმდეგ გერმანია გამოვიდა. ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკების დაწყების იმედი მაკედონიასაც ჰქონდა, თუმცა როგორც ვარაუდობენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მას მეხუთე დეტყვიან უარს, ძირითადად დასახელების თაობაზე საბერძნეთთან არსებული კონფლიქტის გამო. გერმანიის პარლამენტმა ანგელა მერკელი ოფიციალურად დაამტკიცა კანცლერის პოსტზე მესამე ვადით, მას შემდეგ რაც სამი თვის წინ მერკელის ქრისტიანულ დემოკრატიულმა კავშირმა ეროვნულ არჩევნებში მოიპოვა გამარჯვება. ვიცავ, რომ ჩემს ძალისხმევას მოვახმარ გერმანელი ხალხის კეთილდღეობას, მათი პირობების გაუმჯობესებას, მათ დავიცავ ზიანისგან, დავიცავ კონსტიტუციას და ფედერაციის კანონებს. ერთილსინდისიერად შევასრულებ ჩემს მოვალეობებს და ყველა სამართლიანად მოვეპყრობი. ღმერთი იყოს ჩემი მფარველი. ორმოცდაცხრამეტი წლის მერკელი ქვეყანას 4 წლის განმავლობაში მართავს დიდ კოალიციასთან ერთად, რომელიც აერთიანებს ქრისტიანულ დემოკრატიულ კავშირს, ქრისტიანულ სოციალურ კავშირს და სოციალ დემოკრატებს. მერკელი, რომელიც აღმოსავლეთ გერმანიაში დაიბადა და გაიზარდა, კანცლერის პოსტზე პირველად 2005 წელს აირჩიეს. მის სამპარტიულ კოალიციას 621 ადგილიან ბუნდესტაგში 504 მანდატი ექნება. ახალ მთავრობაში თავდაცვის მინისტრის პოსტზე პირველად იმუშავებს ქალი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, რომელსაც ზოგიერთი ანალიტიკოსი კანცლერის პოსტზე მერკელის სამომავლო შემცვლელად განიხილავს.
სალამ, ესეთი იყო ანიანი იყო მიკროფონთან, მაგაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დიდგანსალებო, ახლა მე მინდა გაგაცნოთ თემები, ჩვენი გადაცემის შინაარსი, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში. თავიდანვე სანამუშლოდ საქართველოს ამბებზე გესაუბრებოდით, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს კიევიდან, რა ხდება იქ პოლიტიკური ასევე დემონსტრაციების თვალსაზრისით.
Я не думаю. Во-первых, мы не меняем наш.
Арамгония, პირველ ყოვლისა, ჩვენ არ ცვლით ევროკავშირთან კონსტრუქციული თანამშრომლობისკენ მიმართულ კურსს.
ევროთავისუფლების საღამოს ეთერში მოისმენთ ასევე სიუჟეტს დეკემბრის ჟენევის 17-18 დეკემბრის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ერთ-ერთ რაუნდზე.
ერთი რამემ კაცოც უნდა განვაცხადოთ, რომ ამ განცხადებამ არ შეიძლება ჩაანაცვლოს რუსეთის მხრიდან ძალის არ გამოყენების ვალდებულების აღება.
გემბობთ ასევე რამ გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის შესარჩევ კონკურსზე.
რაღაცა ნდობა გაჩნდა კომისიის მიმართ, ვიღაცას ალბათ არ ქონდა იმედი, რომ რაღაც სამართლიანად წარიმართებოდა ეს პროცესი.
შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ რეგიონების ახალი გუბერნატორების წარდგენაზე გვექნება საუბარი, ვინ არიან ახალი გუბერნატორები, რა იცის მის შესახებ ხალხმა.
მისი დეკლარაციიდან გამომდინარე გამორჩევა საცხოვრებელი სახლების სიმრავლით და ჩვენი დღევანდელი სოციალური ფონდიდან გამომდინარე საზოგადოებაში დარწმუნებულა რა გამოიწვევს რაღაც დადებით ემოციას.
და პროგრამის ბოლოს ვირუსის მსვლელობა მას მერე რაც მოისმენთ პრესის მიმოხილვა, საქართველოს და რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ, მასში იმაზე იქნება საუბარი, თუ ხელმომჭირნეობა ევროპაში როგორ იწევს ადამიანის უფლებების უგულებელობას. აი ესეთია რადიო თავისუფლების გადაცემის შინაარსი, მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიით. როგორც გითხარით, ჩვენი პირველი რეპორტაჟი კიევიდანაა, ამ ქვეყნის პროევროპული ოპოზიციის საპროტესტო აქციის 27 დღეს ქვეყნის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი სავაჭრო ეკონომიკური საკითხების შესათანხმებლად რუსეთში გაემგზავრა. უკრაინის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ კი ოპოზიციის პროტესტის გამო ვერ შეძლო დღეს მუშაობის განახლება. თეატრალიზებული სატესტო აქცია მოაწყო უკრაინის ახალგაზრდა აქტივისტების ერთმა ნაწილმა კიევში მდებარე რუსეთის საელჩოსთან და რუსეთის ლიდერს უკრაინული ტრადიციის თანახმად გოგრა კვახი გაუგზავნა. ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძეა კიევში, მიდამას ვთხოვო ახლა ამ ყველა ამბების შესახებ გვიამბოს. კობა, გისმენთ.
Салом შუდობის. Украинის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი უკრაინა-რუსეთის სახელმწიფოთა შორის კომისიის 6 სტომის ფარგლებში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. დეტალები ამ შეხვედრისა ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით ფარებს უნდა ემჩნევათ უკრაინისათვის ბუნებრივი აირის ტარიფის გადახედვასა და შესაძლო სესხის პირობებზე, რაც კრიზში მყოფ უკრაინულ ეკონომიკას ახლა ძალიან სჭირდება. ამასთან რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში უკრაინის ვერხოვნა რადას წევრმა მართველი რეგიონთა პარტიისდან ვლადისლავ ლუკიანოვმა უარყო ინფორმაცია, თითქოს მოსკოვში გაფორმდება შეთანხმება საბაჟო კავშირში გაწევრიანების თაობაზე.
Мы ожидаем переговоры, то что может изменить.
Велодовит молаборагеებს იმაზე რომ შეიძლება ფასის ფორმულა ბუნებრივ აირზე. შეიძლება ფასი ბუნებრივ აირზე. ეს პირველი. მეორე საკითხია რომ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობის, კერძოდ ავიაციის განვითარებისა და თვითმფრინავების ქსელის მშენებლობის პროგრამა. დღეს უკრაინის ავიამშენებლობა თავისი შესაძლებლობების მხოლოდ 1/10-ით მუშაობს.
Украинское авиастроение работает, ну, на 1/10 от своих возможностей.
შეკითხოზე არის თუ არა ეს შეთანხმება ფასი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე უარის თქმის სანაცვლოდ ვლადისლავ ლუკიანოვმა განაცხადა რომ უკრაინა არ სulis აღებულ კურს, თუმცა მას ევროკავშირისაგან უფრო მკაფიო სიგნალის მიღება სადიაო.
Я не думаю. Во-первых, мы не меняем наш курс на
Арамгония. Первое полиса ჩვენ არ ცვლით ევროკავშირთან კონსტრუქციული თანამშრომლობისკენ მიმართულ კურსს, გაფართოებული ასოციაციის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას და შეთანხმებას თავისუფალი ვაჭრობის გაფართოებული ზონის შექმნის შესახებ. და ურიგო არ იქნებოდა თუ მოლაპარაკებისას ჩვენი ევროპელი პარტნიორები თუნდაც თეზისის სახით ჩართავენ საკითხს, რომ ხელშეკრულების ხელმოწერა წარმოადგენს უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ გადადგმულ პირველ ნაბიჯს. და რომ უკრაინას აქვს შანსი არა რაღაც გაურკვეულ მომავალში, არამედ გარკვეული კრიტერიუმების შესრულების შემდეგ კონკრეტულ ვადებში გახდეს ევროპის კავშირის წევრი.
Выполнение каких-то критериев стать членом Евросоюза.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ვლადისლავ ლუკიანოვმა უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს წევრმა მართველი რეგიონთა პარტიიდან. უკრაინის ოპოზიცია და ევროპული კურსის მომხრე აქტივისტები კი აწყვეტენ აქციებს ევრომაიდანზე, სადაც დღეს მთელი დღის განმავლობაში, ისევე როგორც გუშინდან 27 დღის განმავლობაში ყოველ დღე მიმდინარეობდა საპროტესტო გამოსვლები მოწოდებით, რომ გადადგეს მთავრობა და არჩეული იქნას ახალი საკანონმდებლო ორგანო. დღეს გარდა სხვა აი ამ ყაიდის აქციისა, სიმბოლური საპროტესტო აქცია გამართეს ახალგაზრდების ერთმა ჯგუფმა კიევში მდებარე რუსეთის საელჩოს წინ და მათ ვლადიმერ პუტინის რუსეთის პრეზიდენტისათვის გასაგზავნად გოგრა შეარჩიეს, როგორც ამ აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა დენისმა უთხრა რადიო თავისუფლებას გოგრის გადაცემას კონკრეტული სიმბოლური დატვირთვა აქვს უკრაინული ტრადიციის თანახმად.
Символизм в том, что украинские девушки подарят сегодня.
Акции символური მნიშვნელობა ის არის, რომ უკრაინელი გოგონები რუსეთის საელჩოს საშუალებით პუტინს აჩუქებენ გოგრას. უკრაინული ტრადიციის თანახმად გოგრას მაშინ ჩუქნიდა გოგო დასანიშნად მის ახალგაზრდაკაც, როცა არ სურდა მას ცოლად გაყოლოდა. ჩვენ გვინდა სიმბოლურად ვაჩუქოთ ვლადიმერ პუტინს ეს გოგრა და ამით ვუთხრათ, რომ ხალხსა და საზოგადოებას არ სურს იყოს რუსეთის ნაწილი. ჩვენ გვინდა მოუწოდოთ მას თავი დაგვანებოს და მოგცეს უფლება საკუთარი ცხოვრებით ვიცხოვროთ.
Счастью России. Мы хотим попросить его оставить нас в покое, дать нам возможность жить своей жизнью.
Ამ აქციის გარდა აღსანიშნავია ისიც, რომ დღეს უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას ჰქონდა მცდელობა მუშაობის განახლებისა. მაგრამ მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ მართლმა რეგიონთა პარტიის დეპუტაცია მოამზადა ალტერნატიული ამნისტიის ალტერნატიული საკანონმდებლო პროექტი, რომლის თანახმადაც საპატიმროებიდან უნდა გამოვიდნენ და სისხლის სამართლის საქმეები შეწყდეს არამხოლოდ 1 დეკემბერს დაპატიმრებული ოპოზიციის აქტივისტების მიმართ, არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ იმ 3 თუ 4 მაღალჩინოსნის მიმართ, რომლებიც ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ძალის გამოყენების გამო გაათავისუფლა თანამდებობიდან, ხოლო პროკურატურაში კი სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, ლაპარაკია კიევის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე, ასევე კიევის პოლიციის უფროსსა და უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილეზე. და იმას შემდეგ, რაც უკრაინის ოპოზიცია ვერ მიიღო გარანტია, რომ იქნებიან გათავისუფლებული მხოლოდ აქტივისტები და ასე ვთქვათ, მათ პროტესტი გამოთქვეს მართველი პარტიის მიერ მომზადებული ალტერნატიული ამნისტიის კანონმდებლობის გამო, ვერხოვნა რადომ უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ შეწყვიტა მუშაობა და გავრცელებული ინფორმაციით სავარაუდოდ ალბათ ხორჩაბაც განაახლებს მუშაობას.
ბრაზილიელი მოკობალი კლიკაძე იყო ხაზზე კიევიდან, ის გამბობდა ეკავერი ვითარების შესახებ. მე სულ მოკლედ გეტყვით, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელმაც უარი უთხრა ევროკავშირის ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას ხელის მოწერას, რუსეთში გაემგზავრა, იქ ვლადიმერ პუტინს ხვდება. ამასობაში უკრაინის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ ოპოზიციის პროტესტის გამო ვერ შეძლო მუშაობის განახლება კიევში. საპროტესტო აქციები სიმბოლური თუ სხვაგვარი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ამბებს დაუბრუნდეთ 17-18 დეკემბერს ჟენევა საერთაშორისო მოლაპარაკებების 26 რაუნდს მასპინძლობს. თუკი წინა რაუნდებისა და წინასწარი განცხადებების მიხედვით ვიმსჯელებთ, კვლავაც გაჭირდება საერთო ენის გამონახვა მოლაპარაკებათა პროცესის ყველაზე პრობლემური საკითხის, ძალის არ გამოყენების საკითხის გარშემო. მიუხედავად იმისა, რომ თანათავმჯდომარეებმა წინა რაუნდის დასრულების შემდეგ გამოთქვეს გარკვეული იმედი მონაწილეთა ერთობლივი განცხადების ახლო მომავალში დამტკიცების თაობაზე, როგორ არის ვითარება იქ, ლელა კუნჯულია გეტყვით.
სოხუმის საერთაშორისო თანამეგობრობას იზოლაციასა და ჰუმანიტარული საჭიროებების შეზღუდვაში ადანაშაულებს, როგორც 26 რაუნდის წინ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ირაკლი ხიტბა. საერთაშორისო თანამეგობრობა აფხაზეთთან მიმართებით იზოლაციის პოლიტიკას განაგრძობს, რაც არღვევს იზოლაციაში მოქცეული ადამიანების უფლებებს. ამასთან ამავე განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ უშედეგობით გამოწეული მზარდი იმედგაცრუების მიუხედავად მოლაპარაკებათა პროცესის მონაწილეებისგან სოხუმი კვლავაც მოელის ახლებურ მიდგომებს, აუცილებელ მოქნილობასა და პრაგმატულობას, მათ შორის პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებითაც. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა, ისევე როგორც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა, კვლავაც მოითხოვს ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების გაფორმებას საქართველოსთან უსაფრთხოების გარანტირების მიზნით. თუმცა ყველასთვის ცხადია, რომ ამგვარი იდეა ინიცირებული და წახალისებულია რუსეთის მიერ. საერთაშორისო სამართალთან შეუსაბამო ამგვარ მოთხოვნაზე საქართველოს კატეგორიული უარის გამო მოსკოვი, სოხუმი, ცხინვალის სამეული შუალედურ ნაბიჯად განიხილავენ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მონაწილეთა ერთობლივ
ერთობლივი განცხადების მიღებას. ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვთ მონაწილეთა ერთობლივი განცხადების მიღებას ძალის არ გამოყენების პრინციპისადმი ერთგულების ნიშნად. ეს გამომდინარეობს მედვედევის სარკოზის მიერ 2008 წლის 12 სექტემბერს ხელმოწერილი დოკუმენტიდან. განაცხადა 26-ე რაუნდის წინ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სრულუფლებიანმა წარმომადგენელმა მურატ ჯიოევმა. მოსკოვიც ამავე აზრზეა და ამგვარი მისწრაფება ასახულია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე. ჟენევის მოლაპარაკებათა 25-ე რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაში საგარეო უწყება უკმაყოფილებას გამოხატავს საქართველოს მიერ პროცესის გაჭიანურების გამო. მონაწილეთა ერთობლივ განცხადებაზე მუშაობა ჟენევაში მართლაც მიმდინარეობს და ეს თანათავმჯდომარეების მიერ 6 ნოემბერს გამოქვეყნებულ პრესკომუნიკეშიც არის აღნიშნული. ეს ტექსტი წინა 25-ე რაუნდის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე მედია სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ფილიპ ლეფორმა გააცნო. ტექსტში გარკვეული იმედი იგრძნობოდა.
They once again exchanged view about the ongoing.
მათ კიდევ ერთხელ გაცვალეს მოსაზრებები ჟენევის მოლაპარაკებათა მონაწილეების ერთობლივი განცხადების შემუშავების პროცესთან მიმართებით ძალის გამოუყენებლობის თაობაზე. ასევე გამოხატეს თანხმობა, რომ კვლავაც იმონაწილეონ ამ პროცესში, ამგვარი განცხადების ახლო მომავალში დამტკიცების მიზნით.
ერთობლივ დოკუმენტზე მუშაობაზე უარს არ ამბობს თბილისი, მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა, საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალგალიანმა, ამგვარ სამუშაოს საერთო არაფერი აქვს თბილისის უცვლელ მოთხოვნასთან, რომ ისევე როგორც ეს საქართველომ 2010 წელს გააკეთა და მას შემდეგ არაერთხელ დაადასტურა, ცალმხრივი სამშვიდობო დაპირება ახლა რუსეთმა უნდა დადოს. ამისკენ მოსკოვს საერთაშორისო თანამეგობრობაც ხშირად მოუწოდებს, მაგრამ ამაოდ დავით ზალკალიანის თქმით, თბილისის პოზიცია ურყევია.
როგორც წინა რაუნდზე, ამ რაუნდის წინაც ახლა ჩვენ ვაცხადებთ მზაობას, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა ამ ერთობლივ განცხადებაზე ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან ერთად, მაგრამ ერთი რამე კაფშულს უნდა განვაცხადოთ, რომ ამ განცხადებამ არ შეიძლება ჩაანაცვლოს რუსეთის მხრიდან ძალის არ გამოყენების ვალდებულების აღება. ანუ ეს არ უნდა იყოს ის, რომ ჯერ ეს განცხადება და ამას შემდგომ მოყვეს რუსეთის მხრიდან ძალის არ გამოყენების ვალდებულება. უნდა იყოს პასუხი რუსეთის მხრიდან ძალის არ გამოყენების ვალდებულებაზე.
ძალის არ გამოყენების საკითხისადმი პრინციპული პოზიციის დაცვის პარალელურად საქართველოს დელეგაცია აპირებს, რომ 26-ე რაუნდის ფარგლებში კვლავაც მიაწოდოს ამომწურავი ინფორმაცია ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარეებს ოკუპირებული ხაზის გასწვრივ მართულ ხართებისა და სხვა სახის ბარიერების აღმართვის პროცესთან დაკავშირებით. ამ რაუნდისთვის ქართულ მხარეს ახალი მასალები დაუგროვდა, რადგანაც პროცესი კვლავაც მიმდინარეობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება უკვე თემით, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მისი ბორდი, შესარჩევი კონკურსი ჰქვია. წევრობის შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრებისას საპარლამენტო საკონკურსო კომისია 18 დეკემბრიდან შეუდგება. სავარაუდოდ სწორედ ამ დღეს გახდება ცნობილი იმ 27 კანდიდატის ვინაობა, ვისაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდში 9 ადგილისთვის მოუწევს ბრძოლა. თუმცა ერთი დღით ადრე საპარლამენტო უმრავლესობის ერთი ნაწილი, ისევე როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე აცხადებენ, რომ პროცესი დაჩქარებული წესით მიდის და საკონკურსო განცხადებების ვადის რამდენიმე დღით გადაწევას მოითხოვენ. ქევანიშვილი გეტყვით რატომ?
სულ ცოტა 27 კანდიდატისგან შემდგარი სია საკონკურსო კომისიამ პარლამენტს 22 დეკემბრისთვის უნდა გადაუგზავნოს. შერჩევის პირველი ეტაპი წარმოდგენილი საბუთების შემოწმებას და კონცეფციების განხილვას დაეთმო. და ეს პროცესი, როგორც საკონკურსო კომისიის ერთ-ერთი წევრი ზვია დევდარიანი აცხადებს, პრაქტიკულად დასრულებულია. მეორე ეტაპზე გადასულ კანდიდატთა რიცხვმა შესაძლოა 27-ს გადააჭარბოს კიდეც. მათთან გასაუბრებას კომისია მომდევნო სამ დღეში გეგმავს.
ეს ხალხი გადანაწილდება ახლა იმ დარჩენ დღეების რაოდენობაზე, სავარაუდოდ ეს იქნება ხვალზეკ და მაზეკ. მის გამო რომ კანონში წერია, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს საჯარო და არ არის გამორიცხული, სატელევიზიო ჩართვა გამოვიყენოთ, შეიძლება თქვა მეორე არხის ეთერი აუბარია, რომ ამ ადამიანებმა თავიანთი კვალიფიკაციას წარმოადგინენ.
ზვია დევდარიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რამდენიმე კრიტერიუმს ასახელებს, რაც კანდიდატების არჩევას განსაზღვრავს: გამოცდილება და კვალიფიკაცია ჟურნალისტიკის სფეროში, ის რომ არჩეული კანდიდატი არ ასოცირდებოდეს რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, გამორიცხული უნდა იყოს ინტერესთა კონფლიქტი და სარგებლობდეს საზოგადოების მაღალი ნდობით. ერთი სიტყვით, ბორდი შედგებოდეს დამოუკიდებელი პროფესიონალი კადრებისგან. უკვე წარმოდგენილ სიაში საზოგადოებისათვის ცნობილი ბევრი სახეა.
ანუ ჩვენ ისეთი სურვილი გვაქვს, რომ ისეთი კანდიდატები მივაწოდოთ პარლამენტს, რომელიც არ გააჩენს მათ შორის საზოგადოებაში იმის ცეჩს, რომ ეს პროცესი მიდის პოლიტიკური ნიშნით. ჩვენ ახლა მეტნაკლებად მეწვიო ამ გუნდში კარგად გვესმის, ვინ შეიძლება იყოს ადამიანი, რომლის მიმართაც სხვა საზოგადოებას დობა ან არ ქონდეს ამ ლიდერს, რაღაც პოლიტიკურ გუნდს უფრო წარმოადგენს, და შესაბამისად ჩვენ სამთვალით ვაფასებთ.
თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესს მაინც ახლავს უკმაყოფილებას სხვადასხვა მხრიდან. მაგალითად, პარლამენტში დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ შესაძლოა გახანგრძლივდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლი სამეურვეო საბჭოში ყოფნის მსურველთა განცხადებების მიღების ვადა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ პირდაპირ თქვა, რომ რამდენიმე ღირსეულმა ადამიანმა ვერ მოასწრო საკუთარი კანდიდატურის კონკურსზე წარდგენა და ის ეცდება, რომ პარლამენტმა საბუთების მიღების ვადა რამდენიმე დღით გადადოს.
აბოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც არ არიან ამ სიაში როგორც კანდიდატები, იმ სამწუხარო მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათ ინფორმაცია ამის შესახებ არ ჰქონდათ ადვეთან დაკავშირებით. ეს მიმაჩნდა სერიოზული ხარვეზია, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირველ რიგში უნდა საზოგადოებისთვის იყოს და სრული გამჭვირვალობა უნდა იყოს.
ბორდის არჩევის წესი არ მოსწონს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს ემზარ გოგუაძეს, რომელიც აცხადებს, რომ პარლამენტარებს ტელევიზიაზე კონტროლის დაწესება სურთ. თუმცა ემზარ გოგუაძის და დავით საგანელიძის მოსაზრებები განცხადებების მიღების ვადის გაგრძელების თაობაზე ერთმანეთს ემთხვევა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ განცხადებების მისაღებად გამოყოფილი დრო არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ საზოგადოება მაუწყებლის სამთვალყურეო საბჭოს საარჩევნო პროცესში კარგად გარკვეულიყო. ვადის რამდენიმე დღით გაზრდის საკითხს 17 დეკემბერს საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი ლიდერი თინა ხინდაშელიც გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ ყველა პროცედურა კანონით დადგენილ ვადებში ჩატარდა.
იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც უნდა ტელევიზიის სამთავრო საბჭოს წევრობა, მე მგონი დაინტერესებული უნდა იყოს პოლიტიკური პროცესებით, ხო? და თუ კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრობა გინდა, შეუძლებელია, რომ ეს ამბავი არ გწოდოდა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი თვის განმავლობაში პარლამენტში დებატები იყო ამ საკითხებზე.
კომისიის წევრი ზვია დევდარიანიც აცხადებს, რომ კანონით დადგენილი ვადები არ დარღვეულა. ის იმასაც შენიშნავს, რომ ბევრმა კანდიდატმა სწორედ ბოლო დღეებში მიიღო კონკურსში მონაწილეობის გადაწყვეტილება და ამას შემდეგი მიზეზი თხსნის.
რაღაცა ნდობად გაჩნდა კომისიის მიმართ, ვიღაცას ალბათ არ ქონდა იმედი, რომ რაღაც სამართლიანად წარიმართებოდა ეს პროცესი და ამან გამოიწვია ჩემი აზრით რაღაც დამატებითი კომენტარები, რომ შეიძლება კარგი იქნება, რომ ვადის გაგრძელება მოხდეს, მაგრამ მე პირადად მათ რო გითხრა ვეჭვ, თუმცა ეს უბრალოდ ჩვენი კომისიის კომპეტენცია არ არის.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვეობის მსურველთა განცხადებების მიღების ვადის გახანგრძლივება დისკრიმინაციული იქნება და სამართლიანობის პრინციპს დაარღვევს. ეს კი გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა განაცხადა.
ეხლა რომ გააგრძელდეს, ნუ გამოდის, რომ ვიღაცა ახალს ექნება უპირატესობა სხვებთან მიმართებით და ნუ თავისთავად ეს არ იქნება, სწორედ ეს დაანგრევს თელ პროცესს.
საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი საბოლოო 27-იან მეტი კანდიდატიდან სამ-სამ საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიცია აირჩევს. ორი ხალხო დამცველის რჩეული იქნება. ერთი კანდიდატის არჩევის უფლება კი აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელს რჩება. საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებლის ახალი 9 წევრისგან შემდგარი ბორდი ახალ წლამდე უნდა შეირჩეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახალ ამბებშიც გითხარით, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი მუქარაში ადანაშაულებს მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ გასულ პარასკევს გვიან ღამით საპატიმროდან გაიყვანეს. ავტომანქანაში თავზე გადაახურეს მისივე მოსაძმელი და სავარაუდოდ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში მიიყვანეს. მერაბიშვილის მტკიცებით კაბინეტში მას მთავარი პროკურორი დახვდა. მას მთავარმა პროკურორმა ულტიმატუმის ფორმით განაცხადა, რომ თუ პროკურატურას არ დაეხმარება ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გახსნაში და არ მისცემს მიხეილ სააკაშვილის საბანკო ანგარიშების ნომრებს, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მისი პირობები მკვეთრად გაუარესდება და დაუპატიმრებენ მეგობრებს და ნათესავებს. ვანო მერაბიშვილის ამ განცხადებას პროკურატურამ აბსურდი უწოდა. რომ მეც თემის გარშემო ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა და მისმა ადვოკატებმა სასამართლო პროცესი პროტესტის ნიშნად მას შემდეგ დატოვეს, რაც მერაბიშვილმა განცხადება გააკეთა მთავარი პროკურორის მხრიდან მასზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ. ვანო მერაბიშვილის განცხადებით კაბინეტში მთავარი პროკურორის გარდა იმყოფებოდა კიდევ ერთი პირი, რომელიც სავარაუდოდ საშჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და ის ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ იყო. ვანო მერაბიშვილის დღევანდელი განცხადების გამო საგანგებო ბრიფინგი გამართა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი წევრის მუგზარწი კლაურის განცხადებით პარტია მოითხოვს გამოძიების დაწყებას და მის დასრულებამდე მთავარი პროკურორისა და საშჯელ აღსრულების მინისტრისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას.
ამ უკანონო აქტის მიღმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხედავს მთავრობის ცალსახა პოლიტიკას, რომელიც შეიძლება შეფასდეს როგორც ოპოზიციის პოლიტიკური დევნის ახალი ტალღა და რომლის მიზანია პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით სასწრაფოდ დაიწყოს გამოძიება. გამოძიების დასრულებამდე უფლებამოსილება შეუჩერდეს მთავარ პროკურორ ფარცხალაძეს და საშჯელ აღსრულების მინისტრ სუბარს. ამოღებული იქნას ყველა შესაბამისი ვიდეო დაკვირვების მასალა და განსაჯაროვდეს ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებული ყველა ძველი და შესაძლო ახალი გარემოება.
რაც შეეხება მთავარი პროკურატურის პოზიციას, ამოწყებამ წერილობითი განცხადება გაავრცელა, სადაც ვანო მერაბიშვილზე ზეტოლა კატეგორიულად აუარყოფილი და ნათქვამია, რომ მერაბიშვილის განცხადება აბსურდულია. ციტატა: მას შემდეგ, რაც მერაბიშვილი სასამართლო პროცესის დასკვნით ფაზაში გადავიდა, ბრალდებულების და მათი გულშემატკივრების მხრიდან ხორციელდება სხვადასხვა ქმედება, რაც მიზნად ისახავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და პროცესის მონაწილეებზე ზეწოლას, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. საშჯელ აღსრულების სამინისტრო საპასუხო განცხადების გაკეთებას მოგვიანებით გეგმავს. მერაბიშვილის განცხადებას გამოეხმაურა ბაქოში ვიზიტად მყოფი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით: მეთოდები, რომლის შესახებაც ვანო მერაბიშვილი საუბრობდა, ამჟამინდელი ხელისუფლებისთვის უცხოა. ამასთან, ირაკლი ღარიბაშვილი ვანო მერაბიშვილის განცხადების რამდენიმე ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას.
ალბათ მოჭერმებული შიში აქვს. ან მეორე ვერსია შეიძლება იყოს ის, რომ ის ცდილობს, რომ დააშანტაჟოს მისი ყოფილი ხემძღვანელი მიხეილ სააგაშვილი. ჩემი შეფასება არის ის, რომ ალბათ უფრო მიზანმიმართული იყო. ერთი ის, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, გარკვეული პროვოკაცია, მოხდეს მიზანმიმართული დისკრედიტაცია ჩვენი ხელისუფლების და მეორე მოხდეს მიხეილ სააგაშვილი და შანტაჟება ვანო მერაბიშვილის მხრიდან. ძალიან საყურადღებო აქცენტები გააკეთა. გააკეთა აქცენტი ჟვანიას სავარაუდო ძალიან ბუნდოვანებით მოცულ გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და მან გააკეთა ასევე მეორე აქცენტი, მნიშვნელოვანი აქცენტი მიხეილ სააგაშვილის ფინანსურ რესურსებთან თუ კაპიტალთან დაკავშირებით.
იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანისთვის საშჯელ აღსრულების სამინისტროს გამსგავსი ქმედების ჩადენა წარმოუდგენელია. თეა წულუკიანს მთავარი პროკურორის მხრიდანაც ასეთი ქმედება აბსოლუტურად გამორიცხულად ეჩვენება. თუმცა თეა წულუკიანის სიტყვებით, რაკი ასეთი განცხადება გაკეთდა, საქმესად სერიოზული დამოკიდებულება სჭირდება.
თქვა უნდა ამას სერიოზულობით უნდა მოეკიდოთ და არ უნდა მოეკიდოთ ისე, როგორც წინა ხელისუფლება აკეთებდა და პირდაპირ ამბობდა ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, სერიოზული მიდგომის გარეშე, რომ ყველა დანარჩენი იტყვებოდა მის გარდა.
საპარლამენტო უმრავლესობას ვანო მერაბიშვილის განცხადების არ სჯერა. საპარლამენტო უმცირესობა კი საპარლამენტო კომისიის შექმნას მოითხოვს გამოძიების საწარმოებლად. ამასთან, ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებმა განცხადება შეიტანეს საშჯელ აღსრულების სამინისტროში, საიდანაც ვიდეო კამერების მიერ უწყვეტ რეჟიმში გადაღებული ჩანაწერის გადაცემას ითხოვენ 10-დან 17 დეკემბრის ჩათვლით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღესასწაულებო, ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
საქართველოს მთავარი პროკურატურა ვანო მერაბიშვილზე ზეწოლას კატეგორიულად უარყოფს და მერაბიშვილის განცხადებას აბსურდულს უწოდებს. მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს უთხრა, რომ რუსეთმა და უკრაინამ უფრო მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ საერთაშორისო საკითხებზე და უნდა განაახლონ ფართომასშტაბიანი სამხედრო და სამხედრო ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. კონსორციუმმა, რომელიც აზერბაიჯანში შაჰდენის ორის სახელით ცნობილ ბუნებრივი აირის პროექტს განავითარებს, ხელი მოაწერა ინვესტიციის შესახებ საბოლოო ხელშეკრულებას, რომელიც გზას უხსნის ევროპაში გაზის პირველი პარტიის მიწოდებას. შაჰდენიზის პროექტის მეორე სტადიის დაწყებას მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენა უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბაქოში გამართულ ცერემონიაზე გამოსვლისას. რუსეთიდან გავრცელებული ცნობებით, მოსკოვმა მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტების პარტია განათავსა ჩრდილოეთ კავკასიაში. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ღრმად შეშფოთებულია აზერბაიჯანში არჩევნების მონიტორინგის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის დაპატიმრების გამო. გერმანიის პარლამენტმა ანგელა მერკელი ოფიციალურად დაამტკიცა კანცლერის პოსტზე მესამე ვადით, მას შემდეგ რაც სამი თვის წინ მერკელის ქრისტიანულ დემოკრატიულმა კავშირმა ეროვნულ არჩევნებში მოიპოვა გამარჯვება. მიგრანტთა საერთაშორისო დღის წინა დღეს გაერო არცელებს განცხადებას, რომლითაც მსოფლიოს შეახსენებს, რომ მიგრანტები ადამიანები არიან ადამიანის უფლებებით და ისინი აღარ უნდა იყვნენ ექსპლუატაციის და ძალადობის მსხვერპლნი.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინოთ თქვენ. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა გაგრძელდება რეგიონული მასშტაბით ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით. მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები რომელიმე თემაზე გიამბობენ ხოლმე. ამჯერად თემა ახალი გუბერნატორებია. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა რეგიონის ეს ახალი გუბერნატორები. გუბერნატორების თანამდებობები ვაკანტური, მიხეილ სააკაშვილის საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვისა და შესაბამისად გუბერნატორების თანამდებობებიდან გადადგომის შემდეგ გახდა. ახალ გუბერნატორებს ორი ძირითადი მახასიათებლებით გამოარჩევენ. ისინი პარტიული ნიშნით არ შერჩენ ჩეულან და მათი ნაწილი თანამდებობაზე ძალოვანი სტრუქტურებიდან დაწინაურდა. რეგიონულ მასშტაბში 4 ახალ გუბერნატორს გაეცნობით. სიუჟეტები გამოგვეგზავნეს ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან. რეგიონული მასშტაბი როგორც ყოველთვის ნონა ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
პრეზიდენტის რწმუნებულად კახეთში ირაკლი შიოლაშვილი დაინიშნა. ახალმა გუბერნატორმა უპირველეს პრიორიტეტად მოსახლეობის პრობლემების გაცნობა დაასახელა. მოსახლეობის უმრავლესობისათვის მხარის ახალი გუბერნატორი უცნობია. სამოქალაქო სექტორის ნაწილს კი მან თავი რამდენიმე თვის წინ რელიგიური შეუწყნარებლობის გამოვლენით დაამახსოვრა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
შიოლაშვილი ამბობს, რომ საკადრო წმენდას არაპირებს და ცნობებს მხოლოდ თანამშრომლების მუშაობის გადახედვის და მისი ანალიზის შემთხვევაში განახორციელებს.
ყველა ოჯახის პრობლემის აგება, რაიონებში ყველა პრობლემის მოსმენა და შესაბამისად გადაწყვეტილებების მიღება ისეთ რომელიც თითოეულ ოჯახზე აისახება.
საკადრო ცვლილებებს გეკმაოთ.
საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით შეიძლება რომ ჭირდება გავეცნობი არსებულ სიტუაციას თითოეულ თანამშრომელს, შემდეგ ავაკეთებ ანალიზს და მივიღებ გადაწყვეტილებებს.
იმის მიუხედავად რომ შიოლაშვილი რეორგანიზაციას მუშაობის პირველ ეტაპზე არ გეგმავდა, ყოფილი გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ გიორგი ბოტკოველმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე უკვე დატოვა. ბოტკოველი აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება ახალ გუბერნატორთან და მის გუნდთან შეუთავსებელი პოლიტიკური შეხედულებების გამო მიიღო.
დღეს რომ მივმართა გუბერნატორს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ წარმოვადგენთ სხვადასხვა პოლიტიკურ გუნდს და არ მინდა რომ ხელი შეუშალო ჩემი რაიმე აკყოფნით იმ საქმეებს, რომელიც დაგეგმილი აქვს.
სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლობის პერიოდში ირაკლი შიოლაშვილს რელიგიურ შეუწყნარებლობაში ადანაშაულებდნენ. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე კახეთის საინფორმაციო ცენტრთან საუბარში მაშინდელ გამგებელს კონსტიტუციაზე მიუთითებდა და ამბობდა, რომ საქართველოში ნებისმიერი აღმსარებლობის მქონე პირს უფლება აქვს რელიგიური მრწამსის შესაბამისად იმოქმედოს.
ძალიან მარტივად გეუბნები. კონსტიტუციის 22 მუხლით აქვს თუ არა ყველა მოქალაქეს გადაადგილების თავისუფლება და ქონდა თუ არა კარგი ნაკაიძის უფლება სოფელში, იქნის სოფელში, რომელიც სამწარო ქვია, ჩასულიყო და იქონდეს. აქვს თუ არა ეს
გამოფატის უფლება აქვს თუ არა ნებისმიერ ხერხს სახელმწიფოს წარმომადგენლებს და არა გაქვს უფლება, რომ ინმეს შეუძლებს მეტონას საჯარო შეიცეში თუნდაც გადაადგილებას უნდა ლოცვის. შემიძლია გამიდო დავდგე მინდოში და ვიდოჩი კიდევ.
ყოფილი გამგებელი და ახლა უკვე რეგიონის გუბერნატორი სამთაწყაროში განვითარებულ მოვლენებს უკანონოს არ უწოდებს და ამბობს, რომ ხელოვნურად შექმნილ დაპირისპირებაში ადგილობრივი მოსახლეობის აზრი იგნორირებული იყო. შიოლაშვილის განცხადებით ზოგიერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ მას ეფექტური მუშაობისთვის და პრობლემების დროულად მოგვარებისთვის მადლობას კი გადაუხადა.
მე ვფიქრობ, რომ მიკერძოებულიც იყო იქენ გამომდინარე, რომ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევები იყვნენ იმ შემთხვევის ადგილზე, პირადად ჩემთან ერთად, მადლობაც გადამიხადეს ძალიან ეფექტური მუშაობისთვის, იმიტომ რომ ის პრობლემები ძალიან ოპერატიულად იქნა მოგვარებული ქართულებების გარეშე და ყველამ დაინახა, რომ ეს პრობლემა რაც იქ არსებობდა, იყო ხელმძღვანელ შექმნილი პრობლემა.
იცნობენ თუ არა კახეთის ახალ გუბერნატორს რეგიონში? ჩვენ ამ თემაზე მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ.
ზოგადად ვიცი, მაგრამ ხა ისე რომ ამე ვილაპარაკო, მაგრამ კომენტარი გავაკეთე რომ არ შემეცე.
Я рад горковули винарис. Ага,
отлично. Нет, ничего не могу сказать. Я далеко от этого всего, так что извините.
Винари говорю.
Иракли Шиолашвили.
Арвич, арап. Аж гамиге первое место.
Арвичи, ара, на мандилат арвичи.
Арвичи. მოხდეთ, სოფლონა
რა მოხდა? არ ვიცი ბებო, ახლა ვინ არის ჩვენ თელავის გუბერნატორი? ცოტა თქვი ტელევიზორში უყურებდი, მაგრამ რაღაცა გვარიცხებს და ვიცოდი და მაგრამ
მამალი ძარა გუშინოს და ისე ჩხეწაროში იყო გავიდოდ და ეხლა
შეგახსენებთ, რომ გუბერნატორად დასახელებამდე ირაკლი შიოლაშვილი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლად 2012 წლის 28 ნოემბრიდან მუშაობდა. იგი აღნიშნულ თანამდებობაზე ფინანსთა სამინისტროს ერთ-ერთი განყოფილებიდან მოვიდა. ახალი გუბერნატორი 30 წლისაა. ყავს მეუღლე. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
სამცხე-ჯავახეთის ახალი რიგით მეათე გუბერნატორი კი აკაკი მაჭუტაძეა. იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსად მუშაობდა. ახალ თანამდებობაზე პირველი სამუშაო დღე აკაკი მაჭუტაძემ თანამშრომლების გაცნობით დაიწყო. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
რეგიონის პირველი პირი გუბერნიაში რეორგანიზაციას ახლად დამტკიცებული სამას მერვედებულებით გეგმავს, რომელიც 60 დღეში უნდა განახორციელოს. რეგიონის პირველი პირი იმასაც ირწმუნება, რომ თანამშრომლებს პოლიტიკური ნიშნით არ შეარჩევს და საქმისთვის მხოლოდ კვალიფიციურ კადრებზე გაამახვილებს ყურადღებას.
ორგანიზაცია გარდაუვალია და ის ღირსეული კადრები, ვინც ამ სამსახურში აქ დამხდნენ უფროსორად, იქნება ყველა შენარჩუნებული. პრიორიტეტები ყველა პრიორიტეტულია აბსოლუტურად. ის პრობლემაა, ეხლა კი მკითხოთ, რომელი უფრო პრიორიტეტულია, ეხლა ვერ გაცემ პასუხს.
ახალმა გუბერნატორმა პირველი სამუშაო შეხვედრა სამსახურის უფროსებთან გამართა. შემდეგ კი სამხარეო ადმინისტრაციის სპეციალისტებთან გადაინაცვლა. სამსახურის უფროსებთან შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. შეხვედრიდან გამოსული მარინა გაჩჩილაძე ამბობს, რომ რეგიონის პირველი პირი თანამშრომელთა ფუნქციებით დაინტერესდა და სხვა საკითხებზე საუბარი არ ყოფილა.
გაგვეცნო ახალი გუბერნატორი, შეხვდა ჯერ სამსახურის უფროსებს, დაწვრილებით გამოიკითხა თითოეული ჩვენთაგან ის ფუნქცია მოვალეობები. ძალიან საინტერესო პიროვნება ჩანს, იმიტომ რომ ავლენს კვალიფიკაციის ძალიან მაღალ დონეს.
სამხარეო ადმინისტრაციის თანამშრომლებისგან განსხვავებით, გუბერნატორთან შეხვედრაზე არ გამოჩენილონ მოადგილეები. გელა დემეტრაძემ და ვახტანგ გეწაძემ სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადებები 12 დეკემბერს დაწერეს. განცხადების საფუძველზე თანამდებობა დატოვა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა არუთინ ჰოვანესიანმაც. გუბერნატორის ყოფილი მოადგილე ამბობს, რომ ამ ნაბიჯით ახალ გუბერნატორს საშუალება მისცა ადმინისტრაციაში საკვანძო თანამდებობები საკუთარი შეხედულებით დაეკომპლექტებინა. გელა დემეტრაძე გუბერნატორის მოადგილედ ზუსტად ერთი წლის წინ დაინიშნა.
პირადად მე მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება დაუთმე სახელმწიფოს, ყოველთვის ვიყავი საჯარო სამსახურში და დღესაც ვზათავარ. ჩემი გამოცდილება და ჩემი ცოდნა მოახმარო ქვეყნის სამშენებლობას, მოახმარო ჩემ ქვეყანას, მაგრამ უბრალოდ რთულია ისეთ გუნდთან მუშაობა, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიგეთები ამ ქვეყანაზე სახელმწიფოს გრევის გარდა.
სამცხე-ჯავახეთის ახალი გუბერნატორი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 13 დეკემბერს მთავრობის ხდომაზე წარადგინა. ახალი კანონმდებლობით სახელმწიფო რწმუნებულებს ქვეყნის პრემიერი ამტკიცებს. აკაკი მაჭუტაძე რეგიონისთვის რიგით მეათე გუბერნატორია. მას ამ დრომდე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის თანამდებობა ეკავა. 1974 წლის 11 მარტს თბილისში დაბადებული აკაკი მაჭუტაძე საგარეო ეკონომიკის მიმართულების სპეციალისტია. იგი წლების განმავლობაში სამართალ დამცავდა საფინანსო ორგანოებში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე კი ქართულ ბანკის თანამშრომელი იყო. შემდეგ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე გადაინაცვლა. ადგილობრივები ახალი გუბერნატორისგან პრობლემების მოგვარებას ელოდებიან.
პირადად ამ ადამიანებს მე არცეც არ ვიცნობ. ჩვენს მოსახლეობას ყოველთვის ჰქონდა ხოლმე პრეტენზია, მე ძალიან კარგად მახსოვს. ეს მოდიოდა შევარდნაძის დროიდან, როდესაც არც ერთი გუბერნატორი არ იყო ადგილობრივი. აქაური ჩვენი სამცხე-ჯავახეთიდან წარმოშობით მაინც.
ადგილობრივი იყოს უკეთესი. ადგილობრივობაში ხალხი ისის მიდგმა როგორ უნდა მიიღოს ასევე ნამუშევარს.
მე კუთხეს ყოველთვის ჩვენს კადრები ზემდგომების გაგებით, მაგრამ ჩვენი კუთხე მაგეზღესია, ალბათ არ არის. ადგილობრივი კადრი უკეთესი იქნებოდა, თუ შეერჩიათ.
ადგილობრივი კადრი არ არის, არის ადამიანზე. ვის არ უნდა იყოს ზეციდან ჩამოსული, იმ კუთხიდან თუ ამ კუთხიდან პიროვნება უნდა იყოს.
2013 წლის 13 დეკემბრიდან აკაკი მაჭუტაძე უკვე სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობას იკავებს სამცხე-ჯავახეთში. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელშიც სამცხე-ჯავახეთის ახალი გუბერნატორის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგზობთ ზუგდიდიდან. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც თამარ ზანთარაიამ სამეგრელოს ზემო სვანეთის ახალი გუბერნატორის ლევან შონიას შესახებ მოამზადა.
სამეგრელოს ზემო სვანეთის წმუნებლად გუბერნატორად დაინიშნა ლევან შონია, ძალიან გამორჩეული სამხრეთ პოლიციის უფროსი. იგი არის პროფესიით სამართალმცოდნე, კვალიფიკაცია გარული აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ბატონ ლევანი მონაწილეობდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. იგი გახდა ვახტანგ გორგასლის ორდენის ორდენის კავალერი და გირცების ორდენის კავალერი. ძალიან მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობს ლევანი სამეგრელოს და კარგად ისამკუთვის პრობლემები. გირცევი მამულიშვილი არის.
ასე დაახასიათა სამეგრელოს ზემოსვაეთის ახალი ერთწმუნებული ლევან შონია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობაზე წარდგენისას. ლევან შონია რეგიონებში ახლა დანიშნულ ცხრა გუბერნატორ შორის ერთ-ერთია, ვისაც ადრე ძალოვან სტრუქტურებში მუშაობის გამოცდილება აქვს. ის სამხარეო პოლიციის უფროსის პოსტზე 2012 წლის პარლამენტის არჩევნების შემდეგ მუშაობდა. 1999-2004 წლებში ასევე იყო გულუას სახელობის პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმის უფროსი. ის რომ ლევან შონია რეგიონის ერთწმუნებულის პოსტზე განიხილებოდა, ამაზე ერთი თვით ადრე დაიწყეს ზუგდიდში ლაპარაკი. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამჟამინდელი გუბერნატორი გამორიცხავდა საკუთარ კანდიდატურას და აცხადებდა, რომ თავისი საქმე აქვს, სადაც მუშაობას აგრძელებს. 13 დეკემბერს კი პრემიერ-მინისტრის მიერ გუბერნატორის პოსტზე დანიშნვის შემდეგ ლევან შონიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის ჯარისკაცია და სადაც ეტყვიან იქ მიდის. სამხარეო ადმინისტრაციაში ლევან შონია სხვა გუბერნატორებისგან განსხვავებით გვიან მივიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის ადმინისტრაციაში გუშინ დაახლოებით 20 საათზე სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ გამოცხადა, თანამშრომლები ადგილზე დახვდნენ. ლევან შონიამ კაბინეტი დაათვალიერა და ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამჯერად მხოლოდ მოკლე კომენტარი შემოიფარგლება. სხვა შემთხვევაში კი მედიის წარმომადგენლებს პირობა მისცა, რომ მასთან კომუნიკაციის პრობლემა არ შეიქმნება. რწმუნებულმა დაგვიანებისთვის ბოდიში მოიხადა, თბილისიდან ჩამოსულმა მიზეზად თოვლის გამო გზებზე არსებული შეზღუდვები დაასახელა. ახლა დანიშნული გუბერნატორი პირველი კომენტარისას ხელავდა:
პრიორიტეტი იქნება ადამიანების დასაქმება რეგიონში მთლიანად, რაც ყველაზე პრობლემატურია. ჯერ არავითარი საკანონმდებლო არ იქნება მიმუშავებ იმ პირას შემადგენლობასთან, რომელიც არის დღეს ადგილზე. 60 წლის შემდეგ ნახავ, როცა საშტატო შეიცვლება და როცა მოხდება რეორგანიზაცია თვლიანი სტრუქტურული, მე როგორც მოადგილეს ნუ შემეკითხებით, იმიტომ რომ კონსულტაციები მიდის და ეს ჯერ კიდე გაგზავნეს.
ლევან შონიას განცხადებამ, რომ 60 წლის განმავლობაში სამხარეო ადმინისტრაციაში საკადრო ცვლილებები არ მოხდება, განსაკუთრებით გაახარა გუბერნიის თანამშრომლები, რადგან როგორც ჟურნალისტებთან პირად საუბარში ამბობენ, აქვთ მოლოდინი, რომ ახალი გუბერნატორი მოქმედ თანამშრომლებს დაითხოვს. მიუხედავად ამ მოლოდინისა, ამ დროისთვის ყველა თანამშრომელი აცხადებს დაწყოფნას ახალ გუბერნატორთან თანამშრომლობის.
ყველა თანამშრომელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვეულებრივად ვაძლევთ ჩვენს მუშაობას, იმედია გავაძლევთ თანამშრომლობას.
განუცხადა ჟურნალისტებს გუბერნიის ადმინისტრაციის უფროსმა ჰაკაკი სალარიძემ. რაც შეეხება ლევან შონიას მიერ დასახელებულ პრიორიტეტს, რეგიონში მოქალაქეთა დასაქმებას, ეს შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდება რეგიონული პროგრამების განვითარება. ასე მიიჩნევს ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში ალექსანდრე სვანიშვილი. ამავდროულად ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ამ დრომდე გაურკვეველი რჩება გუბერნატორების როლი თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის მიხედვით. თამარ ზანთრაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე დიდი და მოსახლეობის რაოდენობით ყველაზე მრავალრიცხოვანი რეგიონის იმერეთის მხარის ახალი გუბერნატორი ზაზა მეფარიშვილი მუშაობას დღეიდან 17 დეკემბრიდან შეუდგა. მეფარიშვილი სამუშაო დღის დასაწყისში გუბერნიის თანამშრომლებს შეხვდარის შემდეგაც ცენტრალური და ადგილობრივი მედია საშუალებების წარმომადგენლებს გააცნო იმ სამუშაოთა ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელებაც უახლოეს თვეებში იგეგმება. ზაზა მეფარიშვილის გეგმებზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ზაზა მეფარიშვილის განცხადებით, იგი ანგარიშვალდებულია პარლამენტისა და მთავრობის წინაშე. ბოლო ერთი წლის მანძილზე კი გადაუჭრელი პრობლემები დაგროვდა, რომელთა მოსაგვარებლათაც ადმინისტრაციის 27 თანამშრომელი არასაკმარისია. ამიტომ პირველ ეტაპზე რწმუნებულის აპარატში რეორგანიზაცია იგეგმება, რომლის მიხედვითაც მოქმედი 6 სამსახური 4-მდე შემცირდება და სამსახურებში გაიზარდება საშტატო ერთეულების რაოდენობა. ახალი თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადდება კონკურსი, რომლის შედეგებიც 2014 წლის იანვრის თვის ბოლომდე გახდება ცნობილი. ზაზა მეფარიშვილმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას მომავალი ვიცე-გუბერნატორების ვინაობა არ დაასახელა და განაცხადა, რომ კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს. როგორც ცნობილია, საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვებს თანამდებობას 3-დან 1-ერთი ვიცე-გუბერნატორი ამირან ზოწენიძე, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრია. იმერეთის ახლად დანიშნული გუბერნატორის განცხადებით, მისთვის ცნობილია უამინდობის გამო ბოლო 10 დღის მანძილზე იმერეთის მაღალმთიან სოფლებში შექმნილი პრობლემები.
მე მქონდა რამოდენიმე გამ გამგებელთან ურთიერთობა ეხა ძირითადად ხარაგაულთან მქონდა, რომელიც შოვანი პრობლემა აქვს, რამოდენიმე სოფლები არის ჩაკეტილი. უკვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საგზავები, ვისაც ეს ვალდებულება ჰქონდა, ისინი მუშაობენ და სადაც ვერ ახერხებენ, აბსოლუტურად გადასული არის საგანგებო სამსახურის ხარდაჭერით ეს. ანუ სასწრაფო ვერ არის საგანგებო სამსახური არის. ეს არის ფორს მაჟორიდან გამომდინარე, ანუ რა მოთხოვნაც იქნება, იმ მოთხოვნის რესურსი უნდა დავახმაროთ.
ახალ სახელმწიფო წმუნებულს იმერეთის მხარეში, როგორც წარდგენილი წმუნებულების უმეტესობას, ძალოვანი უწყების მაღალი თანამდებობა ეჭირა. ზაზა მეფარიშვილი გუბერნატორად დანიშნამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს დასავლეთის რეგიონალურ სამსახურს ხელმძღვანელობდა. როგორც საკრებულოს წევრი ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მამუკა მღვდელაძე აცხადებს,
ნამდვილად არა ეს პიროვნება, რომელიც ძალოვანი მართველობით იქნება და ან როდესმე ყოფილი დამახასიათებელი მისგან ზეწოლა და ძალადობა. სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი პირველი დასაყრდენი ცენტრალური ვერტიკალიდან არის წმუნებული გუბერნატორი და მასთან უნდა შეძლოს ურთიერთობა როგორც მერმა, ასევე საკრებულომ და მე დარწმუნებული რომ ეს ურთიერთობა შედგება.
ზაზა მეფარიშვილის წარდგენის შემდეგ ადგილობრივმა ინტერნეტ გამოცემამ ნიუპრესმა სახელმწიფო წმუნებულის ქონებრივი დეკლარაცია გამოაქვეყნა. ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, რომელიც მეფარიშვილმა მიმდინარე წლის 21 მაისს შეავსო, იგი და მისი მეუღლე რამდენიმე საამშენებლო ფირმის პარტნიორები არიან. ნიუპრესის ჟურნალისტი დიამანა გაძე მიიჩნევს, რომ
ეს ადამიანი არ არის ცნობილი, ფართო ქალაქის მასები მას არ იცნობენ და უცნობი არის ხა მისთვის, რომ გააჩერო ხა ნებისმიერ ქუთაისელ და კითხო ვინ არის ზაზა მეფარიშვილი, ვერავინ ვერ კითხვის ვინ არის ზაზა მეფარიშვილი. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, მისი საქმიანობის სფეროც უცნობია და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ საინტერესო იქნებოდა ჟურნალისტური კუთხით გაგვეშუქებია მისი თანამდებობრივი მონაცემები, სად მუშაობდა, რა ქონებას ფლობს, თუნდაც ის რა მანქანა ყავს და საკმაოდ საინტერესო გამოხმაურება მოყვა მასალას. მისი დეკლარაციიდან გამომდინარე გამოირჩევა საცხოვრებელი სახლების სიმრავლით და ჩვენი დღევანდელი სოციალური ფონდიდან გამომდინარე საზოგადოებაში დარწმუნებულა რა გამოიწვევს რაღაც დადებით ემოციას.
თავად ზაზა მეფარიშვილის განცხადებით, გუბერნატორად დანიშნამდე ბოლო 8 თვე მუშაობდა სახელმწიფო სამსახურში, კიდევ უფრო ადრე კი სამოქალაქო სექტორში იყო დასაქმებული. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
მოსამსვენებლო, ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს ახალი გუბერნატორების წარდგენა იყო. ნონა მჭადლიშვილმა მოამზადა როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე. ჩვენი გადაცემა საქართველოს პრესის მოკლე მიმოხილვით გრძელდება. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს, ის გეტყვით რა იწერებოდა გაზეთებში დღეს.
საქართველოს საერთაშორისო მხარდაჭერა არასდროს აკლდა და არც მოაკლდება, მიუხედავად იმისა, რომ ხანდახან ჩვენი ქმედებებით ვაზარალებდით საკუთარ თავს. საქართველომ უნდა იცოდეს, რომ მხოლოდ საერთაშორისო მხარდაჭერა არ გუშველის და ჩვენს გასაკეთებელ საერთაშორისო მხარდაჭერა ვერ გააკეთებს, ამბობს ირაკლი მენაღარიშვილი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია კი მიიჩნევს, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესზე გავლენას ვერ მოახდენს, მაგრამ რუსეთი ყველანაირად შეეცდება ხელი შეუშალოს საქართველოს დასავლური ღირებულებას. ბებისაკენ სტრაფას. ყველაფრის მიუხედავად, მაინც საღიფათოა რუსეთთან მჭიდრო ეკონომიკური კავშირის დამყარება, რადგან ნებისმიერ დროს შეუძლია ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელს ეს ბერკეტი აამოქმედოს ჩვენს წინააღმდეგ. ამბობს კორნელი კაკაჩია გაზეთ რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. დღევანდელი ახალი თაობა მკითხველს სთავაზობს ინტერვიუს პარტია თავისუფალი საქართველოს გენერალურ მდივან ალეკო შალამბერიძესთან. როგორც ის გამოცემასთან საუბარში ამბობს, ქვეყანაში სამართლიანობა თუ არ აღდგა, პარლამენტში ცემატყება ჩვეულებრივი მოვლენა გახდება. ანგარიშ წორება პარლამენტის მიღმაც გაგრძელდება. სამართლიანობა თუ არ აღდგა, აქ ხალხი ცუდ რამეებს დაატრიალებს, ისედაც დიდი ხანი უთმინეს ნაციონალებს. საქმე შესაძლოა ლინჩის წესით გასამართლებამდეც მივიდეს. ასეთ რადიკალურ შეფასებებს აკეთებს ალეკო შალამბერიძე გაზეთ ახალ თაობასთან საუბარში. ჟურნალისტი მას სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით 15 დეკემბერს გამართულ აქციას ახსენებს და ამბობს, რომ აქციაზე ცოტა ხალხი მივიდა, რასაც რესპონდენტი მას პასუხობს. ხელისუფლება იმის იმედზე ნუ იქნება, რომ ქუჩაში ცოტა ხალხი გამოვიდა. ასე თუ გაგრძელდა, ძალიან ბევრი ხალხი გამოვა. ქონების დასაბრუნებელი ფული არ გვაქვსო გაიძახიან, მაგრამ გახმაურებულ საქმეებს რომ ვერაფერი მოუხერხეს, ეს რას ნიშნავს? არადა, ეს საქმეები ფაქტიურად გახსნილია. ყოველ შემთხვევაში თავად ასე ამბობენ. აცხადებს გაზეთ ახალ თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში ალეგო შალამბერიძე. ისლამური საფრთხეები გაზვიადებულია, თუმცა გარკვეული რისკები არსებობს. საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ინტერვიუს ექსპერტ გიორგი გვიმრაძესთან, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა ჩაწერა. როგორც ის გამოცემასთან საუბარში ამბობს, ისლამის სრული დეპოლიტიზაცია შეუძლებელია მისი დოქტრინალურ დონეზე პოლიტიკური ხასიათიდან გამომდინარე. შესაბამისად ჩვენი მოქალაქე მუსლიმები ძალაუნებურად ექცევიან იმ პოლიტიკური კონიუნქტურის ზეგავლენის ქვეშ, რომელიც არის მათი განათლების პერიოდში მასპინძელ ქვეყანაში. მეორე მხრივ, საქართველოში არ არსებობს ინსტიტუციური შესაძლებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობდა დაბრუნების შემდგომ მათ ხელახალ ადაპტაციას არსებულ პოლიტიკურ და კულტურულ გარემოსთან, და რაც მთავარია, მოახდენდა მათი საქმიანობის დეპოლიტიზაციას ამგვარი არსებობის შემთხვევაში, ჩვენი სახელმწიფოს სეკულარული ხასიათიდან გამომდინარე, ამბობს გიორგი გვიმრაძე. მასთან ინტერვიუს გაზეთის საქართველოს რესპუბლიკა ბეჭდავს.
საქართველოს პრესა მიმოიხილა ნინო თარხნიშვილმა. ჩვენი გაცემა გრძელდება, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. რუსეთის პრესის მიმოხილვით პროფესორა ჯიმ შერეხვეშვილი გიამბობთ, რა იწერებოდა რუსეთის პრესაში საქართველოს გარშემო.
სააკაშვილის პარტიას შურის მაძიებელთა ჯგუფები დევნიან. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას გაზეთი იზვესტია, რომელიც ქართულ მედიაზე დააყრდნობით მკითხველს სამართლიანობის აღდგენის მორიგი ძალისხმევის შესახებ ამცნობს. გაზეთის ცნობით, მას შემდეგ რაც საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო არ იჩქარებს მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის ფორმირებას, სააკაშვილის მმართველობის დროს რეპრესირებულმა პირებმა შურის მაძიებელთა ჯგუფების შექმნა გადაწყვიტეს. ამ ჯგუფების წევრები მზად არიან ლინჩის წესით გაასამართლონ წინა ხელისუფლების ის წარმომადგენლები, რომლებმაც უკანონოდ მიიტაცეს ქონება. ლაპარაკია რესტორნების, ბარების, ბენზინგასამართი სადგურების, სასტუმროებისა და სუპერმარკეტების გადაწვაზე. ფრაგმენტი სტატიიდან. თბილისში არავისთვის არის საიდუმლო, რომ წინა ხელისუფლების დროს მოქმედებდა ნოტარიუსთა ჯგუფი, რომელიც ღამის საათებში აფორმებდა ბიზნესმენებისათვის წართმეულ ქონებას. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ბიზნესმენებმა ღიად განაცხადეს, რომ იურიდიული ხელშეკრულება ფორმდებოდა იძულებით. ციტატის დასასრული. იზვესტია ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენისათვის მებრძოლთა მოძრაობის ლიდერს ნანა კაკაბაძეს ელაპარაკა. სიტუაცია შეიძლება კონტროლიდან გამოვიდეს, თუ კი მასობრივად დაიწყება სამართლიანობის აღდგენის დამოუკიდებელი მცდელობა. მაგრამ რა ხდება? პროკურატურა ინდიფერენტულია. დასავლეთი კი მოუწოდებს ქართულ ოცნებას ნაციონალები ხელშეუხებელ ოპოზიციონერებად აქციოს. დროა ბოლოს და ბოლოს თავრობამ გამოავლინოს პოლიტიკური ნება, განუცხადა ნანა კაკაბაძე მიზვესტიას. კომერსანტი კი ევროკავშირის მიერ საქართველოსათვის, სომხეთისა და მოლდავეთისათვის 90 მილიონი ევროს გამოყოფის შესახებ წერს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში საქართველო 27 მილიონს, ხოლო მოლდავეთი და სომხეთი შესაბამისად 35 და 25 მილიონ ევროს მიიღებენ. საქართველო აღნიშნულ თანხას მოახმარ შრომის ბაზრის მართვის გაუმჯობესებას განათლებისა და პროფესიონალური უნარჩვევების გაუმუშავების გზით. რუსეთში გამოსულმა თითქმის ყველა გაზეთმა გამოაქვეყნა ცნობა ქართველი მწერლის ჭაბუა ამირეჯიბის გარდაცვალების შესახებ. დათა თუთაშკია და ხიდი უფსკრულძე. ასეა დასათაურებული ცნობილი რუსი ჟურნალისტის იური როსტის წერილი, რომელიც ნოვაია გაზეტამ დაბეჭდა. ჭაბუა ამირეჯიბი, პოლიტიკური ბანაკების მრავალტანჯული ტუსაღი, სამჯერ გაქცეული, ბრწყინვალე მწერალი და ლამაზი ადამიანი, ბელას, ბიტოვისა და ბულატის ძმა, მეგობარი და დამფასებელი რუსული ენისა და ლიტერატურისა, დიდი ქართველი, რომელმაც შეძლო სიყვარულის ხიდის გადება ჩვენი პოლიტიკოსების მიერ გათხრილ უფსკრულზე. ომში მან დაკარგა ვაჟი, მიწაზე მეგობრები და ოცნება თავისი საყვარელი საქართველოს ბედნიერებაზე. ახლა კი მან დაკარგა მიწა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ შეიძინა ცა. ნათელში გამყოფოს ჩემო ძვირფასო მეგობარო, წერს იური როსტი წერილში, რომელიც ჭაბუა ამირეჯიბის გარდაცვალებას ეძღვნება.
გიმშერეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან. მან რუსეთის პრესაში საქართველოზე გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნო. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ახალი ევროპით, რომელშიც საუმე ასეთიანი გიამბობთ თავაზე, თუ ევროსაბჭოს ცნობების თანახმად საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის ზომები, რომლებსაც საერთაშორისო კრედიტორები აყენებენ პირობად, ევროპაში ადამიანის უფლებების უგულებელყოფას იწვევს. მოუსმინეთ საუმე ასეთიანს.
ხელმომჭირნეობის ზომები, რომლებსაც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს საერთაშორისო კრედიტორები უწესებენ, ძირს უთხრის ადამიანთა სოციალურ და ეკონომიკურ უფლებებს, ასკვნის ევროსაბჭო ადამიანის უფლებების სადამკვირვებლო ორგანო. კრიზისი წარმოადგენს სამთავრობო პოლიტიკის კონტექსტსაც და შეზღუდვასაც, თუმცა კრიზისის მიმართ საპასუხო ნაბიჯების ნაწილმა ადამიანის უფლებებს მიაყენა ირება ზიანი, უთხრა სტრასბურგში განთავსებული ამ ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების კომისარმა ნილს მუიჟნიაკსმა ჟურნალისტებს 3 დეკემბერს.
ევროპაში ბევრმა მთავრობამ ხელმომჭირნეობის ზომების დაწესებისას დაივიწყა თავისი მოვალეობა დაიცვას ადამიანის უფლებები, განსაკუთრებით ყველაზე სუსტი ჯგუფების სოციალური და ეკონომიკური უფლებები, ისევე როგორც სამართლიანობის და თანასწორი მოპყრობის უფლებების უზრუნველყოფა. წერს მუჟნიექსი თავის ანგარიშში, რომელიც ეხება კრიზისის პირობებში ადამიანის უფლებების დაცვის სირთულეებს და გზებს. სამწუხაროდ ადამიანის უფლებების დაცვა არც საერთაშორისო კრედიტორებმა გაითვალისწინეს ბევრ დახმარების პროგრამაში, ვკითხულობთ ანგარიშში. იქვე აღნიშნულია, რომ ხელმომჭირნეობის ზომების და დახმარების საერთაშორისო პაკეტების შესახებ გადაწყვეტილებებს აკლდა გამჭვირვალობა, საზოგადოების ჩართულობა და დემოკრატიული ანგარიშის ვალდებულება. მუჟნიექსის თქმით, საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცამ და გადასახადების შერჩევით მაზრდამ, რაც საჯარო დეფიციტის შევსებას ემსახურებოდა, ვერ მიაღწია დეკლარირებულ შედეგს. ამის ნაცვლად ძირი გამოეთხარა ღირსეული სამუშაოს და ცხოვრების ადეკვატური პირობების ქონის უფლებებს, რამაც თავისუფლ ევროპაში სიღარიბის გაღრმავებას შეუწყო ხელი. ზოგიერთ შემთხვევაში წაყენებულმა რთულმა პირობებმა მთავრობებს საშუალება არ მისცა თანხები ჩაედოთ სოციალური დაცვის აუცილებელ მექანიზმებში, ჯანდაცვის და განათლების პროგრამებში. ანგარიშის თანახმად ასევე დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებებიც, რადგან ზოგიერთი მთავრობა ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის შემუშავებისას არ ითვალისწინებს ხალხის აზრს, რაც ფართო მასშტაბიან დემონსტრაციებს აძლევს ბიძგს. ეს დემონსტრაციები თავის მხრივ ახალი ნორმებით იზღუდება, მაგალითად ესპანეთში განიხილავენ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის შეზღუდვის ახალ და მნიშვნელოვნად გამკაცრებულ ინიციატივებს. ეს ფაქტორი ევროსაბჭოს განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს. ყველაზე მძიმეც კრიზისი და სიღარიბე შეეხო ბავშვებს, ახალგაზრდებს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, ხანდაზმულებს და ქალებს. ადამიანის უფლებები არ შეიძლება ეკონომიკურ სირთულეებს შეეწიროს. ადამიანის უფლებების დაცვა აუცილებლობას წარმოადგენს, თუ კი ქსურს კრიზისიდან მდგრადი და ყოვლისმომცველი გამოსავალი ვიპოვოთო, აცხადებს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების კომისარი ნილს მუიჟნიექსი.
სალმესეთიანი იყო ეს იბოსმოლოვა ახალი ევროპა მოგიმზადოთ დღეს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების თავმოსხელაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან უწყობოდა ოქრო პერუხაძე. მე შუაღამემდე გემშვიდობებით ნახვამდის.